Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Vi sender nu et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing med studievært Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen til endnu en omgang i det gode gamle Folketing. Mit navn er som sagt Huxi Bak, og jeg er selvudråbt formand her på Tinge. Vi skal endnu en gang diskutere ugen, der er gået i dansk politik. Og ja, der har som altid været, i mangel af bedre udtryk, fut i fejemøjet. Så der er rigeligt på min blog i dag. Tidligere medlem af Folketinget for de konservative, Niels Almen Olsen. Velkommen til, Niels.
Mange tak.
Tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, Birthe Skaarup. Velkommen, Birthe. Og ny mand på Tinge, tidligere medlem af Folketinget for SF, Kai Stillinger.
Jo, tak.
Velkommen, Kai.
Tak.
Vi går lige på hårdt, for der er dukket en ny meningsmåling op fra de rare mennesker på altinget.dk. Og det handler i virkeligheden om det helt store spørgsmål. Hvem skal lede landet? Og sådan som det ser ud nu, så har vi jo blot to at vælge imellem. Den siddende statsminister Helle Thorning-Schmidt, eller leder for Blå Blok, Lars Løkke Rasmussen. Det opsigtsvækkende er så, at Altinget har foretaget en undersøgelse, hvor de har spurgt, hvem vil I gerne have, skal lede landet. Og næsten halvdelen, 45,4%, svarer ingen af de to. Hvad gør vi så? Kai Stillinger, må jeg ikke starte hos dig? Som ny mand på skafottet, havde
jeg
sagt.
Jo, tak skal du have. Jo, og jeg synes, det er spændende at være med til det. Har jeg aldrig prøvet før af den slags ting her. Men jeg synes at det er lidt trist, kan man sige, at det er sådan. Men jeg vil så sige, at jeg er da rimelig godt tilfreds med, at befolkningen efterhånden begynder at tænke lidt, og at de så ikke har så stor sympati for Lars Løkke Rasmussen. Fordi de ting, han har lavet med alle hans rejser og hans overforbrug og hans manglende bilag osv., synes jeg personligt gør, at han ikke er egnet til at være statsminister. Han har sluppet jorden med sine fødder, så hænger op i luftet på et eller andet, så langt oppe, så han, personligt mener jeg ikke, han er god nok til det. Så det er et tegn på, at befolkningen begynder at tænke.
Ja, men tænker de langt nok så? Fordi, betyder det så, det du siger, at du kan ikke lide Lars Løkke Rasmussen? Skal man så stemme på
Helle? Jamen, jeg har ikke noget med Rasmussen, jeg siger bare, at han er ikke egnet til at være statsminister.
Nå, nej, okay, ja. Du kan ikke lide ham som statsministerkandidat.
Ja, nemlig, ja.
Skal man så stemme på Helle Thorning? Fordi det er jo den eneste anden kandidat lige nu, med mindre altså, befolkningen virkelig går i revolte.
Ja, men det, jeg synes egentlig, det kommer vi måske tilbage til i løbet af dagen. Jeg synes egentlig ikke, hun har gjort det så ringe endda. Men jeg føler, at der er nogen, der gerne vil af med hende på en eller anden måde. Måske fordi hun er kvinde, måske fordi hun ser godt ud, måske fordi hun har nogle måder med tasker og sådan noget, som gør, at mange mennesker ikke bryder sig om det. Men hvis man tager de reformer, hun har fået lavet, alt andet lige, så må vi sige, der har hun jo fået lavet reformer sammen med den blå blok, ja, som jo ikke er så ringe endda.
Kai, nu spørger jeg så lige dig, for du er jo SF'er.
Nej, det er jeg ikke mere.
Nej, det har du været.
Ja.
Tidligere SF'er, ikke?
Ja.
Men må jeg så gå så langt som til at sige, at du dog nærer en vis sympati for SF?
Ja.
Godt. Synes du, at Helle Thorning har behandlet SF så godt i regeringen?
Nej. Det synes jeg ikke.
Så spørger jeg så lige bagefter. er hun den bedste, vi har til statsministerposten?
Altså ja, det mener jeg. Ud af de muligheder, vi har, mener jeg nok, hun er den bedste. Men hun har ikke behandlet SF ret godt, men det er også en lang historie. Jeg tror, altså de radikale har lidt for meget, skulle have sagt, i den regering, som måske har gjort, at hun har været nødt til at gøre det, hun gør.
Overfor. Det her med, hvad man er nødt til, det vender vi også tilbage til lidt senere. Niels Almen, så vil jeg godt lige spørge dig. Er det godt nok, at Helle Thorning er den bedste, vi har lige nu, ifølge Kai? Og det her sammen kan man jo i virkeligheden sige om Lars Løkke. Nå, men det er den bedste, vi har.
Jeg må sige, det er det bestemt ikke. De to, kan vi sige, topkandidater til at skulle lede vores land efter næste valg, har på finurlig måde gjort sig utilbens med danskerne. Af forskellige årsager og forskellige virkninger. Og det gør, at danskerne er irriteret på dem. Hvis vi tager Lars Løkke meget overraskende, at han ligefrem styrtdykker på den måde, så hænger det jo sammen med, at Lars ikke har den folkelighed, som man kan forvente, at en borgerlig statsministerkandidat skal have, han er ikke dus med danskerne. Og det mangler han. Og det er klart, når han så sætter fokus på alt andet end lige det at komme ud og snakke med danskerne, og tale med borgerne, men rejser rundt i det store udland, hele den der 3G, første klasse osv. osv., hele den forfærdelige sag, den hænger ved, den klæber. Modsat den anden del af det, der har vi lidt af det samme. Vi har en statsminister, der er mere optaget af at være i positur. Når hun er på Grønland, er det ikke tilfældigt, at hun har en rød pelshue på og en lille hundevalp, og så sidder hun i positur, i stedet for at stå inde ved lønmodtagerne og skære sælspæk op, eller hvad man nu kan forestille sig. Hun vil hellere holde fine taler i Hamburg. Hun er altså ude af det danske almindelige landskab, og det generer borgerne, og det kvitterer efter min opfattelse borgerne ved at svare sådan i den måling.
Ja. Birthe Skaarup, mm-hmm. Det ser ikke for godt ud. Du kan lige fortælle den. Kun hver femte vælger, cirka 20%, 20,9, foretrækker Helle Thorning. Lars Løkke kan glæde sig i gåsøjne over 27,4%. Tilsammen er det jo ikke engang halvdelen.
Nej, det kan vi jo hurtigt regne ud.
Ja, det er det.
Det er noget med 48,3%.
Det er noget, den dur, ikke? Ja. Men skal der ikke... Er der ikke her... Lad mig spørge på den her måde. Er der ikke i virkeligheden en bane på over halvdelen, hvor... Nu nævner jeg bare Dansk Folkeparti, fordi det er jo dig, Birthe, hvor Thulesen Dahl kan slå til og sige, bum, jeg tager den. Jeg behøver ikke at pege på nogen. Jeg kan tage den selv. Det kunne man også sige om Enhedslisten, for den sags skyld, eller Liberal Alliance. Folk er blevet metaltrætte. De orker ikke de gamle der. De orker ikke den siddende Helle, og de orker sådan set heller ikke Lars. Han har haft sin tur i hamsterhjulet. Er der ikke en fantastisk banehalvdel nu for nybrud i dansk politik?
Jamen det er der da, og jeg kan da godt forstå, at befolkningen er træt af de sager, der har været. Og det ser vi, den afsmitning, der er i de her målinger. Det er slet ikke i tvivl om. For Socialdemokratiet, de ligger jo som de er ret. De er gået til valg på nogle ting, og de har ikke rettet sig efter, hvad det er, at baglandet gerne vil, og deres ideologi. De har simpelthen svinget ud, hvor de radikale står. Hensyn til Lars Løkke, det er højst sandsynligt, at det er den dårlige sag, der har været om 3-dobbelt, eller GGI-sagen, ja. Der har givet ham denne her måling. Men så er der jo en bane for andre, og hvis jeg skal være positiv over for mit eget parti, og det skal
det,
jeg jo...
Birthe, det må du gerne.
Ja, så vil jeg godt sige, at Kristian Thulesen Dahl har jo sagt, at han ikke er i regering, men helt ærligt, han er en rigtig god mand. Han er en rigtig god mand. Han har tæft for det politiske. Han har baggrunden for at kunne indtage en post som statsminister, vil jeg mene. Jeg har tænkt i mit stille sind, hver gang det har været op med de her målinger, at Kristian Thulesen Dahl, han kan slå dem alle sammen. Og det tror jeg virkelig, han kan, fordi han er dygtig, han er skarp, han har overskud, og han kan overskue tingene. Og det synes jeg er fantastisk godt.
Men Birthe, hvorfor siger han så selv, at han ikke engang vil gå med i regeringen? Det sagde han jo lige...
Helt rigtigt, det har man sagt, ikke, fra Dansk Folkepartis side.
Men er det ikke så fedt, spiller man også lidt, gør man ikke?
Nej, det ved jeg ikke. Det er Christians oprindelige mening om det her, vi har set, hvor meget indflydelse vi kan vi kan få uden for en regering. Ikke?
Men så siger jeg bare, at i min optik, der er det jo et lidt ærgerligt scenarie, at vi har to... Og det, nu skal jeg få ikke at lægge jer ord i munden, men det er min opfattelse. To ikke særlig gode kandidater til statsministerposten.
Det er der,
og hvis vi så, men hvis vi så har en tredje, som i din optik er meget bedre. Ja. Hvis han så fedt spiller og siger, så vil jeg hellere lade en af de lidt dårlige tage den. Og så kan jeg sidde herude og være dukkefører.
Jeg kan ikke sige, hvad der gemmer sig
i. Det er vel også lidt ærgerligt.
Bag Christian, om han fedt spiller. Jeg ved bare, at han er... simpelthen velegne sin post. Jeg kender ham fra gennem rigtig mange år, og jeg ved, hvor dygtig han er, hvordan han kan overskue tingene. Hans indsigt i politik, og hans indsigt i økonomi, og så videre, så videre. Det gør
du sælger ham godt.
Jamen, det gør jeg, og det gør jeg med et ærligt hjerte. Det
ved jeg. Kaj Stillinger.
Jamen, jeg vil bare lige sige, så kan vi nu stole på Kristian Thulesen Dahl? Eller fylder han os med fodboldløgn? Fordi jeg håber da på, at vi kan stole på ham. Og det vil så betyde, at vi slipper for at få ham som statsminister og regering. Det lover han så hermed. Det har Birthe også hørt, og det har vi alle sammen hørt.
Men han har sagt, at han ikke vil nu, men han har ikke lovet det sådan for evigt.
Han har sagt, at deres mål er ikke at komme i regering. Det har jeg selv hørt, han har sagt.
Det er også rigtigt.
Og det må jo stå til troende. Men det, jeg egentlig vil sige med det var, at jeg synes måske, man fokuserer frygtelig meget på en enkelt person som statsminister. Det, der drejer sig om, det er jo et politisk projekt, som gør, at man enten fra den ene blok eller den anden blok vil gøre noget for Danmark, for at Danmark bliver bedre. Og i min optik, der er personen der er vigtig nok, men det er jo ikke det vigtigste. Det vigtigste er, hvad vil partierne bag en regering lave for den danske befolkning, og ikke så meget den enkelte person, der skal være statsminister.
Niels Ellemann.
Jamen, det er jo ren taktik, når Tusinddal siger, at jeg skal ikke i regering, og hver gang, hvis I lægger mærke til det, hver gang, og det, han er dygtig og klog, hver gang der så kommer en eller anden måling, der viser, at Dansk Folkeparti har et eller andet kæmpe antal støtter, jamen, det, er ikke for, det kan næsten ikke være rigtigt, og det tror vi ikke på, og lad os nu lige vente med det. Han har sådan styr på begreberne omkring kommunikation, om hvordan man skal reagere, og han har det, og det vil jeg gerne medgive, han har lige præcis det gen, der gjorde, at Anker blev dus med danskerne, Poul Nyrup blev dus med danskerne, Poul Schlüter blev dus med danskerne. Han er dus med danskerne. Og det er derfor, jeg i virkeligheden ser, at han har virkelig en mulighed for at komme i en regering. Jeg mener også, som en, der er vildt uenig i for eksempel Dansk Folkepartis fremmedpolitik, jeg synes, den er ubehagelig og spekulativ, men glem lige det nu for en stund. Jeg tror, han har en chance for at komme frem, og jeg mener også, at han skal ind og tage, hvis befolkningen lægger deres stemmer i hans vægtskål, så skal han da tage et regeringsansvar. Og så vil jeg sige, så vil jeg være taktisk og sige, det betyder så også, at så begynder Dansk Folkeparti at rasle tilbage igen, når de får ansvar. Og det har jeg et stort ønske om, at de gør igen. Så det er så, kan man sige, min lille indgangsvinkel til det her. De er nødt til at tage det ansvar, de bliver valgt til.
Ja. Bjergsgaard.
Jamen, der er Christian, han ved jo udmærket, der er ikke langt fra at sidde på bjergstinde til at nå dens bund. Ja. Og det ved han udmærket.
Han går jo famøst rundt med en artikel i inderlommen altid, som minder ham om, at det kan gå ned igen. En dårlig meningsmål.
Det kan det, ved vi jo alle sammen, hvordan det gør.
Ja, ja.
Ikke? Og med hensyn til, om det betyder noget, hvem der er Danmarks statsminister, selvfølgelig gør det det. Selvfølgelig gør det det. Selvom vi ikke skal lægge vores lod i statsministerens gøren og laden, så er det det, der tæller. Vi kan se det med Helle Thorning, hvordan hun er gået tilbage på baggrund af hendes, tror jeg, også hendes selfie der i Sydafrika, og alle de der promoveringer, som du siger omkring hendes besøg på Grønland, var det hele, det er ligesom om det hele det er sat i scene.
Præcis.
Det dur ikke. Danskerne kan gennemskue det. Det er slet ikke det, vi ønsker. Vi ønsker en, der står i spidsen for Danmark, der kan sælge Danmark på den ordentlige måde og give danskerne en god og tryg hverdag.
Mm. Der er jeg altså helt uenig. Altså, det er rigtig nok, det betyder noget, hvem vi har. Som en eller anden frontfigur, som kan rende rundt og se populær ud, ligesom Schlüter gjorde, altså parfumesælger og sådan noget der. Ikke? Det betyder noget, men for mig betyder det altså mere, hvad de vil gøre for den danske befolkning, og ikke hvordan de ser ud, eller om de laver selfies. Sådan noget pjat der, undskyld, jeg siger det. Men altså, det er rigtigt nok, at man skal passe meget på med at pludselig at få ansvar. Fordi min egen tidligere formand, Villy Søvndal, var et godt eksempel. Han var en af Danmarks mest populære mennesker. Mm. Men da han så pludselig fik ansvar, føj for satan da, så gik det da helt af helvede til, ikke?
Jeg håber da
også på, at Christian Tulsendal vil komme ind og få ansvar, så han også får den samme tur nedad.
Ja, hvis det er det, der sker, fordi vi kan jo ikke lægge til grund, at det er en naturlov, at hvis man tager ansvar, så går det.
Jo, det kan du godt.
Af helvede til.
Jo, det kan du godt.
Ja,
jo. Nævn mig eksempel, det ikke har gået sådan.
Jamen, det, korrekt, det siger, det siger jeg slet ikke. Men jeg siger bare, bør vi ikke være så faste i troen på det demokratiske system, vi har, at vi dog arbejder frem mod, at vi kan få et menneske ind, ingen nævnt, ingen glemt, men et menneske ind, som har et vis format, og som befolkningen stoler på, og som også kan bære ansvarets åg. Det er vel det, vi satser på, fordi ellers så handler det jo nu om, at dansk politik er blevet, at vi får en eller anden stakkels tosse til at tage tømmerne, og så sidder der nogen bagerst i vognen og bestemmer det hele. Og så er systemet jo gået i kage, ikke? Vi er vel nødt til på en eller anden måde at stole på det her. Og hvis vi lægger til grund, at situationen er, som den er nu, som I selv siger, at der er ikke den helt store tiltro til de her to kandidater nu, så burde det vel være relativt nemt at gå ind og sige, ved I hvad, jeg har den. Jeg har det her format. Stol på mig. Her får I ingen løftebrud, og nu skal I bare se. Burde det i virkeligheden ikke være ret nemt for en tredje kandidat at stille og gøre sig klar til det næste valg, som er om maks halvandet år?
Må jeg lige sige, det var jo sådan, præcis Schlüter kom til magten. Der var jo ingen, der havde regnet med, at Poul Schlüter skulle være statsminister dengang. Det var jo pludselig, det var jo så Henning Christoffersen. Og,
ja.
Men så fordi de radikale sagde, hovsa, der er en mand, der har lidt. Der er nemlig dus med danskerne. Så fik han chancen. Og der sad en lang række jo sagde, nej, lad ham bare komme til. Det slutter om en måned, og så er de færdige, og så er de ude. Og der vil jeg medgive dig så meget, Huxi, at hvis Tusinddal kommer til magten, og pludselig bliver statsminister, så vil han være klog nok til at holde skansen rigtig, rigtig længe. Og så vil han komme ud i en situation, hvor hans kernevælgere og kernetropper vil blive ret sure over, hvor bliver de der antifremmedholdninger af, og så vil man se en Tusinddal stå omklamre både kineser og indre og alle mulige ude i det store landskab. Altså, han har talentet. Man kan være uenig eller ikke uenig, men han har talentet for at gøre en indsats i en regering, og det vil jeg gerne medgive, det har han.
Mm.
Jamen, vi har jo ikke noget imod fremmede folkeslag overhovedet, så hvis Christian Tusinddal skulle omfavne en kineser, så ville jeg ikke have det dårligt med det.
Det er bare ikke
ja, nej, slet ikke. Det er slet ikke det handler om. Det er det, der er sket gennem rigtig mange år. Det er det, vi har noget imod, at der kommer nogen og udnytter vores system her i Danmark. Men jeg vil gerne sige...
Det er rockerne, vi tænker på, ja.
Det kan også være rockerne, men det er jo så over for den danske befolkning, at de også udnytter systemet. Jeg vil gerne sige, at Christian Tulsendal, han har den sunde livsindstilling, der skal til, for at han kunne få det job og bære samfundets å, som du siger, og byrder.
Ja, nå, men det er jo et å at tage det ansvar. Det har vi da. Og vi har både set med SF og førnævnte herr Sundahl.
Ja,
som i øvrigt, han er jo trukket sig tilbage. Ville, hvis du sidder og lytter med... vil jeg næsten forvente, at du gør til det, der glemmer. Så skal du være velkommen til at ringe ind og give dit besøg med.
Mm.
Skulle det være.
Ja.
Men, er det ikke rigtigt, at vi har en situation, hvor en tredje kandidat kunne dukke op og løbe med det hele? Og nu behøver vi ikke at fokusere kun på Christian Thulesen Dahl. Lad mig bringe en anden mand i spil. Anders Samuelsen. Liberal Alliance har her... Nå, men det handler jo om, at Anders Samuelsen, man kan lide ham eller ej, men han har dog taget nogle, hvad skal man sige, modige beslutninger i forhold til at positionere sig selv. Han har sagt til EU-valget, vi vil ikke i valgforbund med nogen. I kan stemme på os, eller også kan I stemme på nogle andre. Det der med at rester fra de rige spor, det kører vi ikke med. Og han har været ude ret modigt at sige, nu får den gas på ulighed, og han har meldt klart ud. Er der en bane til ham? Er der en bane til sådan en modig mand?
Nej, det er der ikke, fordi han er ikke dus med danskerne. Han har ingen folkesjæl. Han er et projekt, og han er et snedigt projekt, der er skruet sammen af forskellige interessegrupper, og på en lidt finurlig måde, og han har omplaceret sig fra det radikale venstre, og fundet sig en platform med sine 5%, og der kommer han til at toppe. Han vil ikke være i stand til det. Men man er nødt til at finde nogen, der har den der, og det kunne godt være for Socialdemokraterne. Jeg har selv altid følt, at en stemmesluger i Socialdemokratiet som Nicolai Wammen, var den absolut rigtige leder af Socialdemokratiet. Og han kunne jo godt tage den mulige plads, men det kræver så, at man vil kæmpe for de gyldne kæder, og det vil de færreste.
Birthe Skorup, der fornemmede jeg en lille reaktion fra dig, da der blev sagt Nicolai Wammen.
Nå ja, men jeg mener bestemt ikke, han er manden, og jeg mener heller ikke, at Anders Samuelsen er manden til at bære sådan et job. Nej, der skal nogle helt andre folk til.
Ja. Mm. Kære venner i panelet, Niels Almen Olsen, Birthe Skorup, Kaj Stillinger, Kai, du har gættet det. Jeg kan se det på dig. Hvis I vil tage ørebøfferne på, så skal vi nemlig byde velkommen til Lise Kongshøj. Og Lise...
Haug. Kongshaug.
Kongshaug. Undskyld, Lise, så har jeg fået en lidt forkert sædel. Det skal ikke skille sig.
Jeg overlever.
Det er jeg glad for. Det er jeg glad for. Lise, du har 5 bud på, hvem vi kunne få som statsminister, som ikke er Lars Løkke, og som ikke er Helle Thorning.
Det kan vi tvær ikke. Vi kan ikke. Jeg er meget ked af, jeg har altid stemt Venstre, men jeg tror ikke, det går længere. Jeg har ikke nogen bud derfra.
God idé.
Lise, må jeg bare lige starte med at spørge dig. Du har altid stemt Venstre, og nu, når jeg kigger ned over listen her, så er der jo ingen Venstrefolk. Du har simpelthen mistet tiltroen til Venstre.
Fuldstændig rigtigt. Du er nu meget skarp. Det er
tak.
Nej, jeg har ikke, mistet troen på Venstre, men jeg har ikke nogen kandidat. Og jeres gennemgående ord er jo format.
Ja.
Godt. Og så må vi jo finde de personer i den der fjollede regering, og i det hele taget det folketing, som har noget format. Og det er de mennesker, som jeg har tilladt mig at være så arrogant og sætte navn på her.
Lad os høre.
Og, ja, men det er Hjelved.
Ej.
Ja, ja, men altså, hvem, jeg ved ikke, hvem jeg sidder og afbryder.
Ja, det er, jamen, det er et frygteligt uhøfligt panel, jeg har i dag.
Lise, frem, Lise, nu, det er næsten vildere end dig, ikke?
Jo. Men nu skal du få fred, og så fremfører du dine 5 kandidater. Lise, jeg skal bare lige spørge ind til, er de prioriteret rækkefølge, eller hvordan
nej,
har
de? Nej. Det her, det er frit slag.
Okay, fint.
Og ja, desværre har jeg 2 socialdemokrater med. Det beklager jeg meget på mit egen vej.
Det sagde du ikke, jeg. Men værsgo, lad os få dine 5 kandidater.
Nej, men der er Marianne Hjelved. Og jeg kan godt meget kort lige, men altså man må kunne se format, eller hvis man ikke kan se format, så kan man slet ikke have den her diskussion. Nå, for Hjelved, hun fik i løbet af no time sat styr på 2 ministerier i en alder af 72 år, med børn og børnebørn. Ikke sandt? Det kalder jeg format. Så har du desværre Corydon og desværre Sass Larsen, som også ved, hvad de har med at gøre. Og så har vi den unge Helve, der er kommet ind. Han har også arvet noget, der siger, det her, det skal jeg nok sørge for.
Ja.
Og så har vi hende, der ligesom, hun kunne lige så godt have været blevet statsminister. Det er Marianne Vestager, eller med Margrethe Vestager, ikke?
Som vel sådan set er nærmest de facto statsminister, hvis vi skal være lidt frække.
Det er din fortolkning.
Det er det.
Du er fræk, er du. Det er din fortolkning. Altså, vi skal passe på for at være ordentlige, ikke?
Jamen, jeg vedstår, Lise, det var min fortolkning. Intet af det falder tilbage på dig. Men Lise, må jeg lige spørge, inden vi slipper panelet løs på dig. Du siger desværre Bjarne Corydon og Sass Larsen. Det forstår jeg godt. Men hvis jeg må være endnu frækkere, og så bare lige spørge dig. Bør i din optik, Lise, Socialdemokratiet lave en rokering nu, inden næste valg, og sige, jamen ved du hvad, så kører vi simpelthen Corydon i stilling, eller Sass Larsen. Hvem vil du helst have så?
Hvis de kunne holde et møde i eftermiddag om ny statsminister, så skil der ud af det.
Ja, hvem vil du helst have, Sass Larsen eller Corydon?
Corydon? Ja.
Det er også ham, der laver forlig med dit parti, jo.
Nå, men det ved jeg ikke. Jeg er så ked af at måtte forlade Venstre, for jeg synes fandme, det er glimrende parti. Ikke? Altså, jeg kommer her fra Midtjylland, og det er her det hele fødes. Ikke? Og derfor så skal vi også have en statsminister, som er i stand til at drikke en kop kaffe herovre og få et stykke hjemmebakke kringle.
Ja. Godt.
Og hun har ikke været her så frygtelig mange gange.
Nej, men jeg ved, hun har været i Horsens, det ved jeg da et par gange, men lad nu det ligge.
Lise, hun har nok kunne være til koncert med Paul McCartney-koncert.
det er muligt. Men nu synes jeg lige, vi skal slippe panelet løs. Kære venner, vi har 5. Lise, bliver du bare lige hængende, for jeg er sikker på, at vi nok lige skal vende dig en enkelt gang. Niels Alman Olsen, okay. 5 kandidater. Hvad siger du til det her?
Jamen, jeg synes, Lises forslag er på mange, mange måder tankevækkende, og jeg kan godt følge det, du siger, og din bevæggrund, fordi... Og det er jo lidt interessant, at vi har slet ikke i dagens diskussion nævnt Margrethe Vestager blandt os her.
Det er faktisk rigtigt.
Det er første gang, og det er jo egentlig hende, der sidder og styrer landet. Men det er måske, fordi hun er en lille smule distant, og hun er lidt det her sådan... Hun har lidt afstand til folk, som vi siger, i Nordjylland. Og dermed er hun jo heller ikke rigtig dus med danskerne, det må man sige. Men det er Corydon måske et vist omfang, og Sass er jo også... og Helvede kan også godt følge, at... Men det er interessant, at 3 af de der 5, du har, det er det radikale venstre, at du satser på der. Ja, det er sådan en tilfældighed, ja.
Men jeg har kun gået efter kodeordet, der hedder format.
Ja, men jeg vil sige, den mest professionelle af de her 5, efter min opfattelse, det er Sass Larsen.
Okay.
Det vil jeg sige. Men,
så tag ham. I don't care.
Jamen, nu er det jo ikke... Og det kan man så være ked af eller glad for, det må man selv rode med, men nu er det jo ikke Alman, der udpeger statsministeren.
Nej, det er ikke i øjeblikket.
Ikke
ændrer sig.
Der kan ske meget, det må vi sige. Kaj Stillinger, hvad siger du til den her liste?
Jamen, jeg synes, den lyder meget fornuftigt. Jeg kender lidt dem alle sammen, men jeg tror da også, at Sass Larsen ville være den bedste, hvis det vinde skal prioritere dem. Fordi jeg tror, det var Niels, der sagde, at Margrethe Vestager, hvad var hun allerede sagt? Jeg kan sige det på aarhusiansk. Hun er ikke folkelig. Men hun bestemmer jo rigtig meget, det er der ikke nogen tvivl om. Hun ville sikkert også være en velegnet statsminister, hvis det skulle være, men Sass Larsen ville nok være mit bud, og Corydon kunne jo lige så godt melde sig ind i Venstre med det samme, eller Konservativ, hvor han jo egentlig hører hjemme i forhold til de udmeldinger, han kommer med. Så Sass Larsen er mit bud.
Birthe Skov, vi skal også lige høre dig.
Ja, men det vil jeg gerne lige kommentere. Marianne Hjelved, jamen hun er jo meget... Hun er meget dygtig, hun er rigtig god til at forhandle. Jeg tror, at de 5, der er hun måske den, der er bedst kan tale med folk. Alle folk, tror jeg. Corydon, jamen han er jo decideret venstremand faktisk, og jeg kan da godt forstå, at du har ham på listen, så når du er venstre kvinde. Sass Larsen er smadret dygtig, synes jeg også. Rasmus Helveg har ikke vist noget, som man kan sige, at han skal være statsminister. Margrethe Vestager, jamen det er jo hende, der dikterer politikken her i Danmark, så jeg kan da godt forstå, at du har valgt hende på din liste. Så vil jeg også godt sige, at der kommer ingen rokering nu af regeringen. Det er sådan lidt et fatamorgana, du kommer med her, men
jamen det ved jeg godt, I sidder og taler om i dag, det er jo også, hvordan, altså, hvordan skal vores fremtidige statsminister være? Hvem skal det være? Ikke? Ja. Hvis ikke Thorning kan bære det her igennem, hvor skal vi så henvende os? Ikke?
Jo, det er rigtigt, men det skal være en, der taler til danskerne, og det gør Thorning ikke, som vi har talt om så meget.
Nej, men Thorning, hun er jo død. Ikke? Hun
jo,
er, hun er
men
død,
det gør Corydon altså heller ikke. Han og taler heller ikke.
Det kan hun ikke forstå, og jeg synes ikke, hun respekterer vælgerne. Hun kan ikke mærke, at hun er færdig.
Det er meget interessant.
Altså, jeg har meget tårs for Marianne Jelved, fordi at jeg selv har mærket hendes folkelighed også inde i Folketinget. Ja. Det må jeg så sige. Men,
jeg vil heller ikke. Altså, Thorning har fået smæk nok. Man skal også være ordentlig. Og jeg tror også, hun har haft de bedste intentioner. Virkelig. Altså, men jeg tror ikke, at hun er opdraget til at være statsminister. Vel? Det er hun ikke. Hun er opdraget til at være international politiker.
Det vil jeg give dig ret i.
Ja. Og derfor så lider hun selv, og det må hun selvfølgelig ikke være ved. Og Danmarks befolkning er jo ked af, at det går så dårligt. Vi vil jo gerne hjælpe Folketinget til enhver tid, men vi vil også gerne have noget professionelt placeret. Ikke?
Jo. Det er fuldstændig rigtigt.
Men jeg tror, at Marianne Jelved hun vil kunne få nogle ting igennem. Altså, der er mange, der siger, at hun er et kedeligt eksemplar på en politiker, når man ser hende på tv og så videre. Men hun er ekspert i at få nogle forhandlinger i gang og nogle ting igennem.
Altså, kig på hende. Hun er sæt hende op ved siden af Thorning.
Vi prøver at holde to pasfoto op og se, hvordan det ender. Lise Kongshav, tusind tak for dit indspark til programmet. Ring endelig en anden god gang. Vi er her hver tirsdag. Og hils i Horsens. Det var jo sådan set meget interessant, synes jeg.
Absolut.
Ikke
det
mindst.
Det var også gennemtænkt forslag. Det var jo et, der motiverede det hele. Absolut.
Ja. Niels, jeg fornemmede, du også blev mærke i, da der blev sagt, at Helle Thorning ikke kan mærke, at hun er færdig.
Ja. Det var en skarp kommentar, og også en lille smule tragisk kommentar, fordi der er lidt tragedie over det her, i og med, at i fodboldkamp, der foregår det sådan, at når fløjten har lyttet, så er det med at komme af banen.
Mm.
Og fløjten har jo desværre lyttet for Helle Thorning. Det vil sige, at det bliver en lidt pinagtig forestilling de næste mange, 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 mange måneder. Og jeg har jo, jamen jeg har virkelig også på en eller anden måde, nej, jeg vil ikke sige, at jeg har ondt af Helle Thorning. Der er mange, der siger, at det er også synd for hende, og politikken kom med en eller anden svulstig leder forleden dag om, at det fortjente hun ikke, og lidt forsøg på lige at bakke hende op. Jo, man fortjener da, når man ligger, som man har ret, og når man stiler efter at lede et land, og så er man ikke i stand til at holde styr på sit eget bagland, man er ikke i stand til at holde styr på sin egen regering, man går til dronningen hver anden måned, man melder sig til krig, man ikke er blevet bedt om, man erklærer valgnederlag, når der ikke er et valgnederlag, og så videre, og så videre. Altså, hun har været rundt i spinaten, synes jeg, og det er ikke noget med, at vi skal have ondt af hende, men vi skal nok have lidt ondt af Socialdemokratiet, som ikke har været stærke nok til at se det der. De har valgt en forkert, og det gjorde man også i SF.
Men prøv at høre, det er jo netop det, de har valgt en forkert. Det er jo netop det, det handler om. Det handler om, at der er blevet valgt, og jævnfør det her med, det vil være dejligt med Marianne Jelved, siger Lise Kongshøj, og I er langt hen ad vejen enige, men de radikale har jo slet ikke vælger nok til at få en statsminister. Befolkningen vil jo ikke have Marianne Jelved, og det er vel der, den ender i virkeligheden så.
Jamen, der er jeg, så nu måske vi jo tænke på tilbage i slutningen af 60'erne, der havde, hvad hedder han, Hilmar Baunsgaard heller ikke. Ja, han havde jo mange stemmer, men han havde jo ikke. Han var jo kun det tredje største parti, og blev alligevel statsminister.
Men man kan jo ikke anklage de radikale nu for at være det tredje største parti.
Nej, hvad er det ikke det efterhånden? Fjerde?
8,6, eller hvad den siger, ikke?
Det er da fjerde største parti. Nå, men det er jo slet ikke den kommentar, jeg vil komme med. Altså, jeg er fuldstændig uenig med Niels. Altså, at hun er død, det er da fuldstændig tåbeligt at sige. Det er jo ikke en fodboldkamp, det er en håndboldkamp, hvor der er time-out. og hvor man så tager en pause, og hvor man så lige får mulighed for at samle tropperne igen, og får lige fortalt om, hvad, altså, det er fuldstændig som, jeg havde spillet håndbold på et pænt niveau, og når vi så havde time-out, og det gik galt, så fik man lige styret tropperne ind, og sagde, nu skal vi lige gøre sådan.
Det bliver verdens længste time-out,
kan jeg. Ja, det ved jeg sgu ikke, det var halvandet år, det er der lang tid, det er enig med dig i, men det kan også ske, at det skal bruges den tid. Men altså, jeg er slet ikke enig med, at det er slut. Altså, jeg synes, hun er blevet rigtig uretfærdigt behandlet, og det er både i skattesager og alt muligt andet, okay. Og det er sgu ikke let. Men lad hende dog. Vi har jo ikke nogen, der er bedre lige i øjeblikket. I hvert fald ikke Lars Løkke.
En statsminister skal være en kriger, der går foran, der lægger løsninger frem, og må ikke være et offer, som man har ondt af, fordi hun tager billeder af sig selv i tide og utide. Mm. Altså, nu skal vi
arbejde. Der vil jeg da være enig med Kai. Det er jo et billede, der er blevet taget der. Skal man ikke også passe på ikke at lægge for meget i det billede?
Der er mange positurbilleder. Der er mange, mange, mange positurbilleder af Helle Thorning. De er ikke tilfældige.
Ej, nej, men Lars Løkke står med en talibankriger for at promovere sig engang.
Det er et billede for mange år siden også. Hvis jeg må dreje jer tre ind på noget.
Jeg har også set med paven.
Og det er derfor, du skal være statsminister. Fordi så er du da velsignet fra højeste sted. Mere format får vi sgu ikke.
Nu har vi sådan set skabt noget nyt.
Det er glimrende. Dette er det gode gamle Folketing. Du er på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af tidligere medlem af Folketinget for SF, Kai Stillinger. Tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, Birthe Skaarup, og tidligere medlem af Folketinget for De Konservative, Niels Alban Olsen. Vi berørte flygtigt det emne, jeg godt lige vil dreje os over på nu, tidligere i programmet, nemlig den nødvendige politik. Vi har vendt det et par gange her i programmet tidligere, men jeg tror måske, var det dig, der nævnte, Niels, at de socialdemokraterne, de er også i en situation, man skal gøre det nødvendigt. Man skal gøre det, man er nødt til.
Det er jo...
Men det er jo et mærkeligt begreb, er det ikke det?
Jo, det er rent
fordi hvad er det nødvendige?
Men det er jo et propagandistisk begreb.
Men de har jo selv fremført det mange gange. Bjarne Corydon siger jo, jamen, vi fører den nødvendige politik. Vi kan ikke gøre andet, vi er jo låst af EU og...
Men det er jo fordi Bjarne Corydon, uanset om Lise før roste ham til skyerne, og jeg også kan se, han har...
Men det var nødigt, hun gjorde
han
det.
Han har noget medietalent, men han har jo ikke forstand på politik. Han har ikke parlamentarisk erfaring. Han har ikke respekt for sine partnere, hos Enhedslisten, og så roder han regeringen ud i det ene fuldstændig vanvittige, set med regeringens øjne, for lige efter det andet.
Så spørger jeg bare lige igen. Findes overhovedet, for nu at starte så højt oppe, om man så må sige, findes den nødvendige politik?
Det vil jeg godt prøve at svare på, fordi der er helt enig med dig i, at det er svært at definere, fordi hvis du spørger en erhvervsleder, hvad den nødvendige politik er, så vil han sige én ting. Spørger du en arbejdsløs eller en psykisk syg, hvad er nødvendig politik, så svarer vedkommende helt andet. Og derfor så vil jeg sige, at vi politikere definerer den nødvendige politik meget forskelligt afhængig af, hvilken grundholdning vi har til politik. Mm. Eksempelvis, jeg synes, der er ordentlige livsvilkår for almindelige mennesker, arbejdsmiljø for eksempel, at man ikke bliver syg på sit arbejde, det er for mig den nødvendige politik, og ikke det, om man sænker topskatten som et enkelt parti, som Niels Allmann har tæt knyttet til, som foreslår i øjeblikket. Altså, det er ikke den nødvendige politik for mig. Og det vil sige, jeg kæmper for den almindelige arbejder, men der er andre partier, der kæmper for noget andet. Og det vil sige, definitionen af, hvad den nødvendige politik er meget forskellig afhængig af, hvem du er.
Ja, men må jeg tage den måske en tak op og sige, altså er det i virkeligheden ordet nødvendig, den er gal med? Fordi man kan sige, når man siger, jamen det er den nødvendige politik, så siger man også, det er det eneste, vi overhovedet kan gøre. Vi er nu i en situation, hvor vi kan ikke gøre andet.
Jamen, det er,
er det ikke præcis det modsatte, politik handler om?
Jo, du kan ikke tage patent på nødvendig politik. Nej. Det er sådan et fif. Det er et propagandistisk fif. Ja. Vi tager nu patent på den nødvendige politik, eller for at give et hip til Birtes parti, vi tager patent på danskheden, og det danske flag må jeg da lige være fri. Mm. Altså, vi skal da ikke acceptere, at nogen de siger, nu gør vi det nødvendige. Og der er Kai fuldkommen ret. Det handler om, hvilke politiske synspunkter man har bagved det synspunkt, man står. Og det skulle da gerne være sådan, at vi tre på vores partis vegne hver især har den nødvendige politik, nemlig vores partis politik. Mm. Men det er da ikke noget, at staten kan gå ind og sige, nu skal vi lave den nødvendige politik for Danmark, og så bruger man det som sådan sutteklud eller undskyldning for, at det er nu også godt, vi har Bjarne Corydon, fordi han driver den nødvendige politik. Det er også en snu omklamringsmanøvre, som jeg har lagt mærke til, at for eksempel Dansk Industri og andre erhvervsorganisationer benytter sig af for omklamrer. Mm. Vi har den nødvendige politik. Vi vil ikke stemme på dem, men hvor er det godt, de laver den nødvendige politik. Det er jo også hyggeleri.
Ja, og derfor så, og i forhold til det, Niels siger, som er fuldstændig rigtigt, Det er utroligt så enige, vi er efterhånden.
Sådan er det ofte, det gode gamle folketing.
Er vi Socialistisk og Konservativ Folkeparti åbenbart, Dansk Folkeparti, vi er alle sammen enige åbenbart.
Nej, jeg har ikke sagt noget nu.
Det vil sige det. Når man siger den nødvendige politik, så siger man det samme som, det er sandheden.
Ja.
Og det er decideret dumt at sige sådan noget.
Ja.
Det mener jeg virkelig. Så det skal man nok holde sig fra i vist omfang og være med at bruge ordet den nødvendige politik.
Godt. Og se, inden enigheden bliver for vildstrakt, så vil Birthe Straarup gerne sige noget.
Jamen, det vil jeg godt, fordi at den nødvendige politik, den afhænger af situationen, man er i. For mig, der er den nødvendige politik, det er det, Helle Thorning og regeringen ikke har ført. De har ført en helt anden politik, end de er gået til valg på. Altså, for mig, der handler det også om ideologi, at have en nødvendig politik. De har ført blå politik, og det er ikke, efter min vurdering, Socialdemokratiets nødvendige politik. Og der kan vi kun være enige om, at det kan ikke, nødvendighedspolitikken kan ikke forenes med at føre politik, faktisk.
Mm. Altså, nej, det er vel det, det handler om i virkeligheden, ikke?
Ja. Man retter sig efter forskellige rapporter og teknokrater osv. osv., og så fører man en politik. Og det er det, hele problemet er i den her sag, synes jeg, med Socialdemokratiet og regeringen, at de fører ikke deres egen politik i Socialdemokratiet.
Men lad os prøve lige at bare lige tage et lidt konkret eksempel. Hele den her snak med børnecheck og EU, der har både Corydon og Helle Thorning, statsministeren, ved at sige, jamen vi er nødt til at føre den nødvendige politik. Vi er jo nødt til at rette os efter reglerne. Det er jo lovgivning, det her. Er man derved nødvendig politik, eller er det ikke, hvad skal man sige, præcis det modsatte, at politik handler om, at som politiker er man jo lovgiver?
Jamen, her,
og der kan man jo lave det om, hvis det er det, man vil. Altså, det er vel det går ud på.
Ja, men så er du tilbage til noget meget, meget vigtigt. Det er jo, at det er ikke noget, som den danske regering har magt over, desværre. Der har man vedtaget EU, at det er lov, det er ikke, nu bruger vi ikke engang udtryk nødvendig politik, men loven siger, at I skal gøre sådan og sådan. Mm. Og det er jo alle de regeringsbærende partier og blå blok, som har sagt, jamen vi retter os efter EU, og der har man jo ført os bag lyset ved at sige, jamen det der med børn til, glem det, det har slet ikke nogen betydning for os, eller det der med arbejdsdagpenge, glem det, det er slet ikke nødvendigt for os. Men så viser det sig, så bliver vi fanget af lovgivningen, som vi egentlig ikke var klar over. Mm. Og det vil sige, at den nødvendige politik i det her tilfælde, udtrykket er dumt, det er, at vi skal rette os efter, hvad vi har sagt ja til i EU, desværre, synes jeg personligt. Og der er ikke noget at diskutere. Vi kan måske protestere imod det.
Altså, men man kan sige, at den nødvendige politik for modstanderne vil så sige, at det er nødvendigt, at vi melder os ud. Altså, der er altid noget at gøre.
Jamen, prøv en gang at se Helle Thorning. Mm. Hun sagde netop det, du siger. Der er ikke noget at gøre. Mm. Indtil sidste tirsdag i spørgetiden, der sagde hun pludselig, at hun ville gå ind og se på en indeksering af børnetilskud.
Jamen, det er ikke diskussion går ikke på, om der man skal have børnetilskud eller ej. Det skal vi have, fordi der er ikke noget at diskutere. Men om man så kan lave den om på en anden måde, det er så noget andet. Men vi har sagt ja til det. Alle ja-partierne har sagt ja til, at vi skal gøre sådan.
Indtil hun får pistolen i ryggen, så bliver hun ved med at sige, at det er nødvendigt. Indtil sidste tirsdag, hvor hun gik ind og sagde, at hun vil godt se på en indeksering af børnechecken, så drejer hun på en tallerken, og det har hun gjort for mange gange.
Nej, det gør hun det. Det er ikke rigtigt. Jo. Fordi hun har ikke sagt, at vi må ikke... hun har ikke sagt, har jeg hørt i hvert fald, at vi vil ikke udbetale børnecheck. Hun diskuterer kun, hvordan kan vi formulere børnecheckens udbetaling på en anden måde. Og der er ikke noget at diskutere. Jeg er imod det, men vi i Danmark har sagt ja til, at vi skal give den børnecheck. Og så kan man lave den om på forskellige vis med indekseringer, hvad det kan være, eller bagudbetalinger, hvad det er. Men der er ikke noget at diskutere. Ja-partierne har sagt ja til det her, og sådan er det bare.
Der er ikke noget at diskutere. Det siger du, Kai, men du skal tænke på, hvad hendes udgangspunkt har været. Det er det, du siger. Indtil hun bliver presset i den grad, og så siger hun pludselig, ja, men det kan lad sig gøre og se på den måske. Ikke?
Det var det, hun sagde.
Hun siger, en indeksering, det er en kovending for hende, hun siger det i tirsdags spørgetiden.
Ja, okay.
Og det er det, der er problemet, synes jeg.
Mm. Det, der er problemet, det er jo, at og det har ikke noget med økonomi at gøre, fordi som vi snakker om her, det har jo ikke nogen det er jo pebernødder i forhold til vores nationalprodukt, men der er det psykologiske i, at det kan fandme ikke være rigtigt, at vi skal betale børnepenge til rumænske børn ud af vores skattepenge. Det kunne jeg ikke finde på at sige, det kan Birte finde på at sige.
Ja, det kan
jeg. Ja, jamen, der er vi da enige. Og det kan ikke være rigtigt. Men det er bare det, som jeg har prøvet at nævne flere gange. Det er noget, vi er bundet af, og vi har sagt ja til at gøre det. At man så kan lave det forskellige udbetalingsmåder i forhold til indeksering og bagudbetaling og hvad det kan være. Men og jeg har i hvert fald ikke gået ind for det. Jeg har gået imod det. Men det er både Venstre, Konservative og de bærende partier, som har sagt, jamen, vi siger ja til det her. Og så kommer man bagefter og siger, nå, men det vil vi bare ikke være med til. Jo, det er vi nødt til, fordi vi har sagt ja til det.
Jo, og Pedersen kan også få tyske børnepenge.
Ja, jamen, det er slet ikke det, vi snakker om. Men det er noget psykologi, det her.
Ja, det tror jeg.
Mere økonomi.
Men det breder sig på andre områder. Ja. Se nu kontanthjælp, eller dagpenge eksempelvis, ikke?
Jamen, de har været der hele tiden, altså.
Hvor Finland har gjort oprør omkring det, ikke?
Men der har statsministeren også været ude at sige, hun vil støtte finnerne i den her retssag, som de nu kører mod EU.
Ja, men nu kommer problemet, synes jeg, at det er, at nu skal vi til at gå imod noget, som vi har sagt ja til. Det er altså ikke så let i EU-systemet, det kan jeg love dig. Fordi det er noget, som alle lande har sagt ja til.
Men man har jo lov til at arbejde på at få lavet nogle ting om, og det er den manglende vilje, som hun ikke har vist til
Tårnet. Ja, det er rigtigt nok.
Også en tendens i vores samfund til at gøre EU til problemet. Efter min opfattelse er EU løsningen for vores land og for vores træf med alle mulige andre nationer og den konkurrencesituation, vi har. Jo mere vi kan holde sammen i EU, jo bedre er vores land altså stillet.
Men det er jo virkelig
det
er noget af... Det er der jo flere, der mener. Men det er jo et virkelig svær sandwich at få solgt lige nu. Altså.
Ja, desværre.
Men vi nærmer os jo 25. maj, der er EU-valg om 7 uger. Ja. Og den skal der have... Selv de konservative er ude, Niels, dit gamle parti. Og lægge sig i selen, fordi nu skal... Altså, Bent Bendtsen, vi har ikke set ham i... Jeg er nærmest glemt, hvordan han så ud. Pludselig dukker han op.
Det gør han.
Og
det er dejligt.
Pludselig dukker Bent Bendtsen op og siger, nu skal der simpelthen kul på kedlerne i forhold til folk, der bryder indrejseforbuddet. Ja. De skal have et år i spjældet. Og det er sådan en mærkelig det er sådan en power-udmelding. Dommerforeningen går ud og siger, det er ikke en god idé. Foreningen for Forsvarsadvokater siger, at det er ikke en god idé. Bent Bendtsen er ligeglad. Altså, er det ikke det der EU, det er vel det, vi skal tale om nu? Altså, nu skal den have gas.
Det er også et kæmpe selvmål af Bent at lave sådan noget der. Det er fuldstændig.
Men handler det ikke også kun... Han er vel i princippet ligeglad med det der, men han skal bare lige markere sig. Er det ikke sådan, at bare vi får øje på Bent?
Jo, der er nok en markering i det, men det er i hvert fald en forkert udmelding, det må jeg sige. Der er ikke mere at sige til det. Og jeg vil sige, hvis de konservative og Venstre kører ret meget videre af det der spor med at være kritisk over for EU, så begår de altså en kæmpe synd i forhold til vores lands situation på sigt. Vi har en chance for at være med i et fællesskab af europæiske nationer, frie nationer, som man har respekt for i USA. Jeg mener, hvorfor tror man, Obama kommer drønende ud og ind af Europa i øjeblikket? Det er jo fordi, vi har en styrke i EU i forhold til Krim og vores egen sikkerhed osv. Der er slet ikke noget at rafle op.
Det har også noget med NATO at gøre.
Men tro mig, lur mig, at det bliver jo Dansk Folkeparti, der løber med det hele til det her valg. De vil få en lang række mandater, fordi man hylder i den koncert, der går imod EU og imod samarbejde i Europa.
Niels, hvis jeg godt lige må sige noget.
Altså, jeg, Stillinger, det må du gerne.
Meget tak skal du have. Jamen, jeg på sin vis er enig med Niels, fordi EU-systemet er vi jo fedtet ind i så meget, at vi det der med at snakke om at komme ud, det kan vi godt glemme. Altså økonomisk er vi så meget ind i det, det går ikke. Men og jeg tror egentlig også, vi er nok nødt til at blive der. Men det, som jeg synes er det største problem, det er igen noget psykologi. Altså, vi vil ikke finde os i, at EU blander sig i alt muligt. Jeg tror, vi er nødt til på en eller anden måde at tage EU op til revision og sige, der er alt for mange ting, EU bestemmer nu. Det føler danskerne i hvert fald. Og det kan vi jo se på tallene, dem der er imod det, ikke? Vi føler, at EU har for meget at skulle have sagt, og vi har for lidt at skulle have sagt i vores nationale parlamenter. Og det kan godt ske, at man skal have en snak om, hvad gør vi for at slanke EU, eller sørge for, at de ikke bestemmer så meget, som de gør lige i øjeblikket. Fordi mange danskere føler, jamen for fanden, de bestemmer det hele. Og det vil vi bare ikke finde os i.
Jeg går ud fra, Huxi, at det du mente, det var det, Bent Bendtsen var ude med omkring kriminelle udlændinge, der kommer over grænsen den ene gang efter den anden. Var det ikke det, du mente?
Jo, det var præcis det forslag, han har foreslået, at hvis du er straffet i Danmark og har fået et indrejseforbud, at de så kommer ind igen. Men det er jo sådan en meget bred vifte, og det jeg bare kunne konstatere, det var, at dommerforeningen siger, at det er ikke godt.
Men det har de jo så også sagt før, ikke? Dengang vi havde alt det der med banderne og problemet er jo med dommerforeningen eller dommerne, at de ikke bruger de straffe, maksimumstraffene. De bruger faktisk minimumstraffene, ikke? Og det er jo det, der er problemet. Men når Bent Bentsen siger, at han vil lave det her forslag, eller bede Folketinget om, og konservativ i Folketinget om at fremsætte det her forslag, så er det allerede fremsendt. I hvert fald for Dansk Folkeparti, for vi synes, vi er rent til grin omkring de udenlandske kriminelle, der kommer herop den ene gang med den anden. Og de får for lav fængselsstraf. Og så kommer man da bare op igen ved grænsen, og der er ikke nogen grænsekontrol. Og så ser vi de problemstillinger, som Ben Benson også gerne vil have styr på.
Mm. Men, og det er jo så rigtigt nok, men der er jo bare det der, hvad skal man sige, grænseland mellem. Politikerne, de kan jo sætte nogle rammer, men skal man så ikke også have tillid til, jamen så er det ligesom dommerne, der eksekverer det. Det er jo ikke politikerne, der skal sidde og bestemme, hvor stor en straf det skal være. Og der kan jeg da spille ind med, for vi har også diskuteret det her før. Det viser sig jo, at det tit folk siger, også sådan ude i den almindelige befolkning, der hvor jeg er, at folk siger, vi kan ikke passe det her. Der bliver simpelthen straffet for blødt. Mm. Men hvis du beder almindelige mennesker om at sætte sig ind i en sag og straffe, så straffer de lavere, end der bliver straffet hos dommerne nu. Ja. Altså, det er jo også meget interessant.
Ja, det er rigtigt. Jeg har selv været domsmand i forskellige år. Jeg har også oplevet det der med, at man, man tænker tit, at det er jo egentlig idiotisk, at de skal ind og sidde, hvis det er velfungerende folk, der har lavet et eller andet, ikke? Så det kan jeg godt følge det der med, at man giver nok færre straffe. Men det der er problemet, det er med sådan en, der overskrider de danske grænser mange gange, og så skal I spille og sidde. Det koster fandme mange penge at have dem i spillet.
Også.
Det skal det er jo med igen.
Jo, situationen er jo den, hvis det er folk ude fra Schengen, der kommer ind, så er det jo der, vi skal sætte ind. Så er det EU-systemet, man skal sige til, kære venner, vi er ikke tilfreds med det her, det er det. Og så må man jo prøve at regulere den ydre grænse. Det er jo det, der skal gøres. Det er jo ikke, fordi der pludselig skal smækkes bum op midt i Sønderjylland nu, vel? Mm. Det er, så må man jo tage den del. Og der synes jeg, man skyder Bent forkert, fordi jeg synes, han skal så tage op og sige, at det er nede i den ydre grænse, hvis Schengen, når du kommer udefra ind, den vi skal så
men
have skærpet.
Men det er jo også, fordi straffene er ikke ens i de forskellige lande. Dengang man indførte minimumstraf for at besidde skydevåben på et år, det gav noget effekt. Og det er det, Bent Bentsen også vil have med hensyn til de kriminelle udlændinge, hvis man fik en grænsekontrol.
Jamen, det kan man men altså
men minimumstraffe, hvis man indfører det også over for de kriminelle udlændinge, det tror jeg vil have en effekt.
Jeg kan mærke, at nede i Tyskland er der langt ind i sådan almindelige kredse dernede, der sidder man jo stadigvæk og griner af det der med, at de danskerne vil have grænsebomme. Altså det skal vi lige, vi skal
så
virkelig vare os.
Så lad dem grine?
Ja, men du kan jo ikke lige pludselig, den yderste konsekvens det er, at vi skal leve af at være barberer og klippe os selv i Danmark, og du ikke kan sælge din vare i Tyskland, fordi så bliver tyskerne rasende på os.
Det er en grænsekontrol,
ikke for, at Dansk Folkeparti skal have lidt ekstra populisme på drengen, så signerer vi vores tyske naboer.
Det er en grænsekontrol, den holder ikke. Vi taler om.
Ja,
det behøver
men du skal
ikke
signere vores tyske venner der, så bliver der ballade.
Men se, det er jo i virkeligheden det handler om, det der store EU-projekt. Niels siger, jamen det er vores redning. Det er
jo mere,
vores redning.
Jo mere, jo mere bedre.
Ja, præcis. Men Niels, hvordan får du solgt den? For det er jo også, altså det er jo også den, regeringen sidder med nu, og det er også den, Lars Løkke kommer til at sidde med. Hvordan får du solgt den idé, når det nemlig går op i dømte kriminelle, som bliver ved med at komme tilbage? Der kommer chauffører op og hæver kørselsfradraget ind og den. Jeg tror nok, der er mange nuancer i alle de der sager. Men det er jo ligesom de trælse sider af det. Børnepenge, der ryger ud til rumænske børn, alt det der. Altså, hvordan får du malet et lidt bedre maleri af det?
Fordi du er nødt til at tale om det halvfyldte glas. Du er nødt til at tale om alle de positive ting, EU gør for os. Det, at vi kan rejse imellem vores lande, det, at vi har fred i vores del af verden. Altså, alle de positive ting, jeg synes ikke, man skal tilbage til Uffe Ellemann og hans blå sokker, men der er nogen, der er nødt til at begynde at tage EU-projektet alvorligt og tale om, hvor meget det betyder, i stedet for at sidde og finde svagheder og sidde og underminere og sidde og ødelægge det grundlag.
Men Niels, nu vil jeg ikke, og det her siger jeg ikke for at drille dig, men så siger jeg bare, at du tidligere i programmet sagde til Helle Thorning, kom nu hjem. Kom nu hjem til de danske vælgere.
Ja.
Altså, er hun ikke i en fuldstændig umulig situation, hvor hun skal passe sit bagland. Hun skal ud og drikke kaffe på Lindøværftet. Hun skal ud og besøge slagterierne.
Ja.
Men samtidig skal hun male et skønmaleri af det store forenede Europa, hvor vi alle sammen kommer hinanden ved. Altså, og så kan jeg da love dig, medierne vil jo stå og sige, hvorfor har du været i EU? Nå, er du på vej ned for at få en eller anden post?
Statsministeren er jo i virkeligheden det mindste ministerium i Danmark. Det er jo et lille ministerium. Mm. Det er et ministerium, hvor hun skal lade sine ministre styre rundt og tage de her sager. Og så skal hun deltage i et par topmøder af og til. Men hun overspiller jo fuldstændig på den måde sin egen person i forhold til sit eget bagland. Det er jo ikke det samme, som man ikke er tro, og man ikke er glad for Europa, og glad for EU og institutionen som sådan. At der så sidder nogle kraftidioter nede i EU en gang imellem, og nogle ansatte embedsmænd, der misforstår deres rolle. Vi skal jo ikke fratage os andre fra at have en kritisk indfaldsvinkel til visse initiativer i EU, men det må ikke gå hen og undergrave det Europa, som er en del af vores frihed og den mulighed, vi har i øjeblikket for at sælge vores varer og få skabt velstand og få lavet eksport. Det er altså, da de profilerende partier, der skal de altså passe på, at de ikke sætter for stor en pris på det.
Jamen, jeg er på en eller anden måde enig med Niels igen her, fordi, som jeg har nævnt før, jeg tror vi har haft glæde af EU på nogle måder, men vi har også haft dårligdomme ud af det. Det må vi også erkende. Ja. Og det, som jeg prøver at gentage det her, jeg sagde lige før, jeg tror, der er meget psykologi i det her. Prøv at spørge flertallet af danskere, de er ved at være dødtrætte af EU, fordi de føler, at de bliver, at der foregår et overgreb på dem i forhold til de små ting, der er. Og det er jo slet ikke, jeg tager slet ikke om de store ting med handelsmuligheder, så det er jeg enig med dig i. Det kan vi nok næppe undvære. Men vi er nødt til på en eller anden måde at tage en debat om, hvor er det, EU skal hen i forhold til danskerne? Og der tror jeg, vi er enige med, også med Birthe også, at vi skal have slanket EU på en eller anden måde, eller rettere sagt, vi skal have folk til at fornemme, at det her EU, det har kun fat i de store ting. Småtingene, og det er ikke små ting for almindelige mennesker, men dem ordner vi selv i Danmark. Og der er en psykologisk fornemmelse af, at EU laver overgreb på den danske befolkning på mange måder, ikke? Og det skal vi selvfølgelig også tage alvorligt, og sådan er det i den danske befolkning. Det kan vi komme ud om.
Der er heller ikke nogen, der varetager EU's interesser længere blandt partierne. Man er jo populister, man er imod EU, man finder hår i suppen, man løfter jo ikke...
Jo, men der kan man sige, at langt hen ad vejen handler det jo også om, som vi talte om tidligere, at være i synk med sine vælgere, og der er jo en skepsis i befolkningen omkring hele det her EU-projekt. Så bliver det skåret, hvis nu hørte vi også i nyhederne kl. 11, og det har vi jo læst i nogle dage, det ser ud til, at Dansk Folkeparti bliver den helt store vinder her, på en EU-skeptisk platform. Ja. Hvis du nu, vi prøver jo at hjælpe her, Birte, hvis du skulle prøve, ligesom at sige, hvor kan vi sælge noget af EU? Ikke det der store omklamrende projekt, men der er vel enkelte fordele ved det her intereuropæiske samarbejde. Altså, hvor skulle man så ligesom gå hen?
Jo, men altså, jeg vil sige, at man som dansk politiker, der er man altså valgt til at føre dansk politik. Og sørge for, at de her ting ikke sker, som vælter harme i befolkningen. Det vil altså børnecheck, det vil altså dagpenge, det vil altså netop det her med de kriminelle. Det kan folk overhovedet ikke forstå, at de skal have lov til at komme over grænsen. Og vi skal bekoste igen fængselsophold. Der, hvor projektet er fint, det er samhandlen. Og derfor er jeg ikke enig med dig om, at vi prøver at finde et hår i suppen. Det synes jeg ikke, vi gør. Vi skal bare se på, at vi skal ikke bare tage det hele til sig, men vi skal være skeptiske over for EU også, og se, hvad gør det af ikke af gavn for Danmark.
Ja, ligesom vi er over for kommunen og for regionen, selvfølgelig.
Og det bliver vi altså nødt til, og det er det, danskerne, de køber altså ikke det der store EU-projekt, som man fra nogle politikers side har valgt at prøve at sælge til.
Så det er godt, at Putin køber det. Er det ikke det? Han er da i hvert fald bekymret for EU. Så jo. Det skal vi da være heldige, at der er ikke nogen, der finder ud af det der.
Han er jo bekymret for mange ting, for NATO også, ikke? Det er jo helt klart.
Det er en stor pose at åbne, at vi også skal have Putin og Krim ind over her på det sidste halvandet.
Han har da i hvert fald respekt for EU.
Jamen, han har respekt for NATO også.
Jeg tror ikke, det er militær, han har mest respekt for.
Også for EU, det kan jeg love dig.
Igen, det siger jeg bare, det er en stor gasledning at åbne.
Ja, så han vil gerne sige.
Fordi, altså, ja. Så, ja, jamen,
han vil gerne sælge sin vare.
Men hvis jeg, må jeg konkludere ud fra, hvad vi har været rundt om i dag? At Helle Thorning skal, først og fremmest op sig lidt, skrue op for formatet. Men at det ville være godt for hende at gå ud og sige, prøv at høre her, der er gode ting ved det er et regeringsprojekt, som jeg står i spidsen for, men også for det EU-projekt, vi er en del af. Men sund skepsis til at sige, at vi skal ikke have de der, vi skal ikke have kriminelle ind i landet, og vi er nødt til at se på det her børnecheck, kørselsfradrag, dagpenge, alt det her. Det betyder ikke, at vi ikke vil være med i EU. Jeg tager en kritisk holdning, og jeg skal nok drage derned, og det kan jeg love jer, og så svinger jeg ellers Gucci-tasken dernede. Er det vejen frem?
Ja.
Ja.
Ja. Det har hun bare sagt.
Ah, men jeg, der var tre jæger. Den er simpelthen købt. Den er købt. Godt. Ved I hvad? Så synes jeg, det er der, vi lukker og slukker for i dag, fordi enighed, det er simpelthen... Det er det næstbedste efter format. Format, det må man bedømme på vores Facebook-side senere. Men jeg vil i hvert fald gerne sige tusind tak til Kai Stillinger. God figur, Kai. Vi håber, du kommer igen en anden god gang.
Tak, det vil jeg gerne.
Dejligt. Som altid, tak til Niels Almer Olsen og Peter Skorup.
Vi har sendt et sammendrag af Huxi og det gode gamle Folketing. Du kan finde 24-7's debatprogrammer i arkivet på radio24syv.dk. Næste gang det gode gamle Folketing sender direkte, er tirsdag formiddag kl. 10.
Du lytter til Radio 24-7. Om lidt er der nyheder.